Gerbėjus į Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis studijoje šiandieną aš, sesuo Faustina, žurnalo kelionė redaktorė ir su džiaugsmu pristatau mūsų žurnalo bendradarbę, bendrą kūrėją, tekstų autorę ir jums turbūt jau tikrai gerai pažįstama Jūratė Micevičiūtė.
Sveiki, brangus klausytojai.
Šiandieną norim pristatyti ir pasidžiaugti naujų žurnalo kelionė numerių, kuris skirtas pavasariui ir mus palydi šitoj gavėnios kelioniai. Tai kai paimsit žurnalą į rankas, jeigu čiupsite popierinį, iškart pamatysite ant viršelio tokį tikrai mielą vaizdą, kuris labai atpažįstamas pažiūrėjus dabar atlydžio metu pro langą. Taigi viršelyje Eglės Gineitytės menininkės darbas pavadintas Gandro koja, nuo šia matysite lietvamzdį raudoną su kibirėliu ir pliaupiantį vandenį ir tripstančius visus ledus. Ir ne tik jis kalbantis dėl to, kad iš tiesų yra pavasaris ir tie ledai tikrai tirpsta aplinkui, tie sniegai, kurie šitą žiemą mus taip gausiai lydėjo ir apdovanojo ir leido prisiminti tas vaikystės žiemas, bet ir kreipia mus tirpdyti savo širdžių ledus. Kai per atgailą, per atleidimą, per susitaikinimą, per gailestingumą savo ir kitiems tikrai esam kviečiami, kad to ledo būtų vis mažiau. Jūrate, kokios tavo mintys staptelintės to viršeliu ir žiūrint į tą kliokiantį vandenį?
Tai aš irgi perskaičiusi, taip galvoju, nu kokia čia, visą numerį perskaičiau sąžiningai, iš karto sakau, vat namų darbus atlikau, ir galvoju, kokia tema, ir ji tikrai susišaukia su tuo lietvamžiu ir tuo bėgančiu vandeniu, nes nu, tai yra atitirpimas, tai yra, va čia kaip žurnale yra skelbiama esė Antano Šimkaus, vadinasi tikrasis, bet ji yra apie pavasario nuojautą, kai dar sniegas, dar braidome vos ne iki kelių per tuos sniegus, dabar jisai šlapias, tai dar nemaloniau, bet jau pavasaris jaučiasi. Tai man ta numerio tema galvoju, va, kuri tiesiog apima visus tekstus, tai yra tas įsiklausimas, įsijautimas. Per sniegą, per šlapę, per tą, nu, kartais nepatogumą tokį, kai pavasario dar nėra, jis dar tik jaučiasi vos vos. Ir tema turbūt būtų va, tas įsiklausimas, įsijautimas į save, į kitus, į gamtą, į aplinką ir netgi į mūsų įrankius, pavyzdžiui, kalba, apie ką rašė Birutė Jonuškaitė. Va, jos tekstas labai įdomus, rašo, buvo žiauriai graži žiema. Ir įte, va, kaip tik šitas temas nagrinėja, man labai taip jautru pasirodė, va, tas įsiklausimas netgi į kalbą. Bet čia aš jau nušokau į pabaigą, į tuos skaniukus mūsų, ar ne, bet pradžioje yra kieto maisto įdėta. Jeigu taip galima sakyti, tai čia būtų gailestingumo tema labai svarbi.
Taip, iš tikrųjų tas gailestingumas prie tų ledų tirpinimo labai, kaip mes be jo apsieisim. Ir pirmas straipsnis žurnale prisikelimo kelionės skiltyje yra vadinasi gailestingumas be garantijų, ką daryti, kai Dievas tyli. Iš tikrųjų, daugeliu tikinčiųjų yra ta patirtis ir išgyvenam tą laiką, kai atrodo meldiesi, ar ne, ir Dievas tyli. Tai ką su tuo daryti? Kaip tą išbūt? Kaip pasitikėti, kad Dievo gailestingumas vis tiek tave lydi? Arba net ir tas Dievo tylėjimas gali būti priimtas kaip gailestingumas. Atsimenu, anksčiau buvo žurnale kelionės straipsnis, tarp kitko Jūratės išverstas, ir jame buvo tokie žodžiai, kad Dievo tyla taip pat yra kalba, ar ne, kad Dievas kalba netgi tylėdamas. Tai ieškodama atsakymo į tą klausimą, ką daryti, kai Dievas tyli, Donata Špokaitė pakalbino seserį Jėzaus Širdies Teresę iš Dievo gailestingumo seserų bendruomenės, na, kurios tikrai įsižiūrėjusios, įsiklausiusios į tą gailestingumą ir dalinasi savo įžvalgomis ir savo tikrai tos gilios, kontemplatyvios maldos patirtimis. Tai skaitytojams, kuriems kyla klausimų, ką daryti su tikėjimo krizėm Dievo tyla, tai kviečiam atsiversti šitą straipsnį ir jis taip pat irgi puikiai tinka ruošiantis Dievo gailestingumo kongresui, kuris vyks šiais metais Vilniuje, birželio mėnesį. Ir jau dabar galim tikrai pradėti galvoti, reflektuoti, mąstyti apie tą Dievo gailestingumą mūsų kasdienybėje, kaip mes jį suprantam ir kaip jisai reiškiasi mūsų buvime.
Tai čia tiesiog dar prie to paties, iš pokalbio su seserim Jėzaus širdies Terese, man labai strigo jos žodžiai, kad ne pasaulis blogesnis, bet mūsų poreikiai tapo matomesni. Tai čia vėlgi, va, tarsi tas sniegas aptirpo ir mes labiau matom, nu tikrai, kur trūksta, kur šaly gatvio plytelės yra išbyrėjusios, kur ten kokia duobė, kur kažkur užkliūt gali. Mes visą tai matom labiau, tai man tas labai užkliuvo. Ir aišku, labai, nu tikrai, va, tą temą pratęsė apie gailestingumo kongresą, Giedriaus Tamaševičiaus tekstas apie tai, kaip tyliai, o kai kurie garsiai, išreiškėme tą poreikį, va, tą matomą poreikį, kad mes trokštame nuolankios katalikų bažnyčios, kuri va, įsiklausytų, atsilieptų, įsijaustų. Bet vėlgi tas kelias nėra, kad mes čia dabar va, tokie labai įsijaučiantys, mes tai jau jautrus, o kiti tai ne. Tai visą laiką va, yra tasai kvietimas pirmiausiai pradėti nuo savęs. Ir nu, paprasčiausios pratimas, va, čia, kurį siūlo Giedrius Tamaševičius, jisai cituoja kardinolą Gžegožą Ryšą, kuris atvažiuos į kongresą. Tai va, labai įdomu būtų sudalyvauti, pasiklausyti jo pranešimo, nes šitie saldainiukai, kuriais pasidalino Giedrius Tamaševičius, nu, tikrai labai tokie saldūs ir viliojantys. Sako, trys dalykai, pirmiausiai nuo to visą laiką aš pereiti prie mes, ar ne? Nes visą laiką mes pripratę nuo savęs pradėti ir čia man trūksta, arba man gerai, arba man blogai, bet dar yra mes. Tai vat išmokti mąstyti iš tokios daugiskaitos pirmos mens, bet ne iš vienas skaitos pirmos mens, kaip mes įpratę. Ir paskui kitų saldainiukų neminėsiu, kad jūs skaitytumėte tekstą, nes tikrai labai vertas to. Ir va tas pereimas prie mes galbūt mus atves prie, dabar va taip, tą mūsų pokalbį prie nutylimos temos, kuri šiame numeryje yra nu, tikrai be galo svarbi, sakyčiau. Man pasirodė, va kiek aš čia kalbėjausi su savo bičiuliais, tikrai ta tema yra labai labai skaudanti. Tai labai džiaugiuosi, kad žurnale nu, net trys, galima sakyti, tekstai skirti šiai temai.
Taip, iš tikrųjų, atrodo, kad jau esam nemažai apie tai, kad tarsi kalbėję ir tam dėmesio skiriam pakankamai mūsų visuomeniai, dabar jau nebėra tabu, tema savižudybės, bet apsidairę aplinkui matom, kad vis dar tų skausmingų istorijų, vis dar tų nepražydusių netgi gyvenimų, ar ne, kalbant ir apie jaunimą ir paauglius ir kitus žmonės, tai... Tikrai yra labai daug ir tos kančios, kurią sukelia žmogaus pasirinkimas nebebūti, nebegyventi, taip artimųjų kančios vis dar yra labai labai daug. Tai kaip tas tirpstantis sniegas pavasarį, atidengiantis ne tik žolę, kuri pradeda kaltis, bet ir tas, kaip sakai, ir tuos šaligatvio įtrūkimus ir duobės autostradoje, ar ne, ypač kai tenka važiuoti Klaipėdos link, tai linksmėjai kalneliai ten. Na, ir atidengė tikrai ir ta šiukšlės, kurios buvo numestos ir taip toliau, tai kažkokiem ledam išjudėjusias mūsų silpnumas apsinuogina, mūsų trapumas, mūsų tas pasaulio sužeistumas. Ir daugybė žmonių yra, kuriems atrodo, kad ta našta nešti pasidaro per sunki ir ieškoma kažkokių išeičių, kur gyvenimas jau dedamas į šoną. Tai mintis kilo kunigui Kęstučiui Dvareckui, šio numerio bendradarbiai ir šio žurnalo bendradarbiai pakalbinti psichologiją Valiją Šap, tai yra Kupiškio miesto, mieste besidarbuojanti psichologija ir Kupiškis pirmavo anksčiau pagal priklausomybių skaičių Lietuvoje ir buvo tikrai na, ta tokia raudonoji zona, ar ne, kur tikrai statistika buvo labai labai baisi. Ir nuostabu tai, kad sutelkė jėgas Kupiškyje esančios institucijos, psichologai, psichiatrai, savivaldybė ir visa, kas tenai veikia, subūrė komandą ir pasiekė neįtikėtinų rezultatų. Tai iš to miestelio, kuris buvo pirmavo pagal savižudybių skaičių dabar didieji miestai ir ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalys vyksta semtis patirties, kaip suvaldyti savižudybių krizę. Tai iš tikrųjų Valija Šap dalinasi nuostabę savo patirtim, būtent iš na, šitos krizės išgyvenimo, pergyvenimo. Ir liudija labai paprastus ir labai jautrus dalykus, kaip padėti tam, kuriam atrodo, jog gyvenime nebėra daugiau išeičių, kad atrodo, kad nebėra daugiau perspektyvų. Kaip jis sako, kad yra tikrai žmogui, kuris yra tokioj gilioj krizėj, tas gyvenimas susitraukia, tas vaizdas susitraukia ir jis sako, kad jau viskas blogai, nebėra išeities, niekas man nebepadės. Ar ne, jau yra tam tikri netgi žodžiai, kurie liudija, kad yra tikrai žmogui problema ir jam reikalinga pagalba. Ir per tuos pokalbius, per šildymą, per atvėrimą platesnės perspektyvos, labai nedideli dalykai, bet tu gali sugražinti viltį gyventi. Tai tikrai nuostabus pasidalinimai ir liudijimai tikrų istorijų, kaip tas gyvenimas buvo sugražintas šiame kunigo Kęstučio Dvarecko ir Valijo Šavo pokalbėje.
Tikrai man labai patiko, jeigu taip galima sakyti, kažkaip irgi va, tas įsijautimas į žmonių artimųjų savijautą, nes čia irgi yra skelbiamas liudijimas Jurkutės. Ir va tas, kad ten statistika pateikiama, kad 1000 žmonių, jeigu nusižudo per metus, tai kiekvieno žmogaus mirtis paliečia 10 kitų žmonių. Va, greuna gyvenimus, kad jiem padaro didžiulį skausmą, tai reiškia sužeistų žmonių, yra daug daugiau ir paliestų žmonių daug daugiau, tik tai jie tyli ir nesako. Ir galiausiai išbūti šalia žmogaus, kuris nori išeiti. Nu tai vėlgi čia tada tikrai labai praverčia Valijos Šap patarimai, kurinai sako, kad nu, nereikia duoti patarimų, nes mes labai greitai čia norim patarti žmogui, nes iš šalies nu mums geriau matosi, vat, kad šiamgi vis nėra taip jau blogai. O Valija Šap sako, tas palyginimas man labai strigo, tunelinis matymas, vat, kad viskas blogai, arba niekas manęs nemyli. O sako, nu tu pakalbini, nu gal nors kas nors myli ir taip ieško, ai nu močiutė myli. Vat visą laiką yra vat, močiutė, pavyzdžiui, apie kurią tu net nepagalvoji, kol tu ten tam tunelį sėdėjai. Tai va čia neduot patarimų tam žmogui, nepadaryt už jį, ar ne, bet ir nepasitraukti iš jo, išlaukti, va tas didžiulis kantrumas. Bet apskritai, kad mes apie tai kalbame, tai čia yra vėlgi nuopelnas ir čia jau žingsnis didžiulis į priekį, nes buvo laikai, kai apie tai nebuvo galima kalbėti, kai savižudybių tiesiog nebuvo. Ir tikrai labai apsidžiaugiu, kad šiame žurnale yra pokalbis su mokslininke, psichologė, kuri iškėlė šitą temą vėl į dienos šviesą. Tai yra pokalbis su Danute Gailienė.
Taip, ir dar turbūt noriu grįžti prie Jurgitos Jurkutės liudijimo. Ji pasakoja labai jautriai, kaip šeimoje patyrė tą ir išgyveno tą artimojo savižudybės patirtį. Ir šito liudijimo įdalinosi TED konferencijoje ir džiaugiamės, kad jis popieriniu formatu, straipsnio pavidalu pasirodo pirmasyk mūsų žurnale. Tai yra tikrai dovana tas labai jautrus pasidalinimas. Ir jis sako, kad aš neturėjau drąsos kalbėti apie tai, kaip jaučiuosi na, po artimo žmogaus netekties. Šiandien aš žinau, kad taip jaučiasi daugumo likusių artimųjų. Ir už tą žinojimą iš viso širdies esu dėkinga psichologijai profesoriai Danutei Gailienei, kurio sudarytoje knygoje gyvenimas po lūžio, radau daugybę atsakymų. Man labai gražu, kad tai tekstai irgi kalbasi, ar ne, ir pokalbis, ir vienas straipsnis kreipia į kitą straipsnį, ir tikrai Jurgita atrado tą pagalbą profesorės Danutės knygoje, ir mes turėjom tą dovaną pakalbinti profesorę Danutę Gailienę kaip asmenybę šitame numeryje, ne tik kaip specialistą, kuri na, iškėlė į viešumą tą savižudybių problemą Lietuvoje, kuri buvo tabu tema, nebuvo savižudybės, draudžiama apie tai kalbėti, nėra tokio dalyko. Ne? Tai iškėlė į viešumą ir pasakoja, kaip tai įvyko, bet taip pat dalinasi ir savo gyvenimo istoriją, savo gyvenimo patirtime, kaip ji tapo psichologe. Kai pačia pirmoji laida universitete, nieks nežinojo, kas per daiktas tas psichologas, kas per daiktas ta psichologija, ką tie psichologai daro. Ne, ir buvo labai, netgi pasakoja, tokia na, jokinga situacija, kaip sako, reikėjo man pasiaiškinti savo pažįstamiems, savo kraštiečiams. Ir tuo metu jinai jau pradėjo studijuoti, paskui įsidarbino jau psichiatriniai ligoniniai. Kaip psichologija irgi buvo ligoninė, pirma psichologija turėjo irgi įrodyti ir parodyti, kad jinai čia reikalinga. Tai ir jos mama klausė, jai studijuojant, sako, tai kas tu būsi, ką man pasakys žmonėm, kai jie klausė. Ir tada Danutė sako, saky, kad aš nervų daktarė, kad žmonėm būtų suprantama. Nervų daktarė, tai suprantama, ar ne, jau kažkaip aišku, psichologas, tai toks visiškai terminas kosminis, neaiškus. Ir tuo metu tokią atsakymą ir surado ir tikrai reikėjo pereiti per tą nusistovėjusi supratimą, kad žmogus gydomas tik vaistais, ar ne, kad ten kažkokia terapija, psichologinis palydėjimas jam nereikalingas. Tai labai labai daug tų mitų Danutei teko sugriauti savo gyvenimu ir paskui išauginti ir palydėti ne vieną psichologų kartą, sakau, 50 metų darbo universitete vieną, ar ne, tai kiek to ugdymo įvyko. Tai tokia dovana iš tiesų šitas pokalbis. Ir ne tik psichologės kelionė, jį pasakoja, kaip na, ir ištekėjo, ir gimė vaikai, ir disertaciją reikėjo rašyti labai daug visko vienus iki gyvenime, bet ir kartu liudija apie didelę Dievo dovaną, tai yra santykiai su vyru Antanu, su kuriuo jie taip pat yra jau per 50 metų kartu. Ir na, tokia gera komanda, kurie vienas kitą palaiko ir vienas kitam padeda, tai toks tikrai liudijimas apie tarnystę Dievui per šeimą ir per savo profesiją.
Ir tikrai, skaitant šitą pokalbį, labai atsiskleidžia, vat jos klausia, nu tai jūs taip labai kryptingai, jūs čia labai organizuotai, jūs čia visko vienu metu labai daug sugeba daryti. O jie taip paprastai sako, nu čia iš atminties pacituosiu, sako, nu tai tiesiog kaip gyvenimas sekant vedimu, žengi vieną žingsnį, jau perspektyva atsiveria platesnė, tada renkėsi kitą žingsnį, dar kitą, tą bendrą kryptį kaip ir žinai, bet tas ėjimas visą laiką būna įsiklausant, nu į tai, kaip tu eini ir kaip tie įvykiai tau kalba. Tai va tas jautrumas labai svarbus, o čia dabar irgi prisiminiau, va, kai paminėjai ją pacitavai, kad čia jinai nervų daktarė, galvoju, nu tai žmonėm turbūt viskas buvo aišku, nes kaime žmonės pakankamai protingi, ar ne sveika nuovoka išlaikė, ir aš atsimenu, mano močiutė visą laiką, žinatilsi, sakydavo, sako, vaikeli visos lygos nuo nervų, sakydavo. Tai jau nervų daktarė, tai čia yra nu, tikrai labai teisingas gydymo būdas, labai teisingas prieimas, ar ne? Tai čia truputėlį vėlgi pratęsiant temą, tai dabar kaip tas jautrumas išugdomas, ar ne, va tas jautrumas ženklams, jautrumas vedimui. Ir čia yra nu, dar vienas pokalbis, čia Faustina, tu turėsi pasakyti, kaip tai įvyko su Dariumi Polikaičiu, nes kaip tu pasakoji, nu tikrai tai buvo susitikimas su tokiu labai jautriu lyderiu, atrodo, ir nu, tikrai daugybė dalykų nuveikęs žmogus, bet va tas jo stilius, ar ne, va tave nustebino, čia mes truputėlį dalinomės prieš pokalbį, apie ką reikėtų pakalbėti, tai va šitą išskyrėm, kad būtinai reikia paminėti.
Taip, tai užsiminėjai apie Darių ir iš tiesų čia kiek įvesiu klausytojus, kas čia yra. Tai Darius Polikaitis yra gimęs Jungtinėse Amerikos valstijose, lietuvių šeimoje, kurie seneliai traukėsi, veždamiesi mažiukus vaikus. Tai jo tėveliai buvo tada visai maži vaikai, kai seneliai bėgo nuo karo į Ameriką. Ir Darius jau išaugo, gimė ir augo Jungtinėse Amerikos valstijose, Čikagoje. Ir šiuo metu yra tikrai toks tikrai telkiantis lietuvių bendruomenės žmogus. Jis yra muzikas, chorvedys, choro dainava vadovas.
Inžinierius, mačiau.
Taip, vaikų choro vyturys vadovas. O kartu yra inžinierius ir pedagogas ir kompozitorius. Ne? Tai labai labai daug telpa toje vienoje asmenybėje ir tikrai buvo apie Darių daug girdėjusi apie jo veiklą, apie jo darbus, apie jo kūrybą. Na ir įsivaizdavau, kad tai turi būti, nu toks, žinai, toksai, na, autoritetas, kur taip iš tolo prieini, atsargiai, ar ne, ir taip. Ir kai nuvažiavau į Dainavą, į ateitininkų žiemos kursus, ten Darius atvyko skaityti paskaitos jaunimui apie pašaukimą. Tai buvo turbūt geriausia paskaita, kokią aš susigirdėjus apie pašaukimą per savo gyvenimą. Ir man kas nuostabu tai, kad tas žmogus, kuris tikrai yra autoritetas, choro vadovas ir daugelis to vaikų pažįsta ir ugdo ir taip toliau, kad jie jį priima kaip tėtį, kaip tą, kurį galima prieiti apkabinti ir toks tikrai tas labai be galo šiltas, be galo gražus santykis ir aš galvoju, mes tikrai turėtumėm ko iš tų Amerikos lietuvių pasimokyti, ar ne? Kad autoritetas nėra, kuris tas, kuris pareiškia griežtai ir visi klauso, ne? Tai čia dar tokia sovietmečio įšalo pas mus toj labai daug, bet tas, kuris tokias ta minkšta, ta šilta lyderystė veda kitus. ir labai gražiai Darius tą daro, ir nuostabus buvo mūsų pokalbis. Mes susėdom jau trečią kartą Dainavoj susitikę, susėdom pokalbį, sakiau, Dariu, papasakok mūsų šaliai, mūsų tautai savo istoriją. Ir tikrai labai labai jautri ta tėvelių, senelių bėgimo iš Lietuvos istorija. Man tas jo mamos prisiminimas, kiek buvo mamai metų, 5. Mamai buvo 5 metukai, tai jos prisiminimas toks, kad jau kai tėveliai pasakė, kad reikia važiuoti, ir mamos rankoje buvo lėlytė ir sako, tu ją palik, nes jinai netilps į vežimą. Tai mamai visą gyvenimą liko tas, ar ne, tas graudulys dėl tos lėlytės, kuri nebetilpo, kai reikėjo pasimti tik svarbiausius iš gyvenimų skirtus daiktus. Ir dar sako, kad ir jo mamytė, matydama, kaip vyksta karas Ukraino ir kaip žmonės traukiasi iš šalies, jis sako, lygiai taip, kaip ir mes bėgom, ne, tik tai vietoje arklių mašinos ir lagaminai su ratukais, ar ne, tai toks, na, aš kiek sykių klausiau įrašo, rašydama šitą straipsnį, tiek verkiau ir kiek sykių sugrįžtu ir skaitau vis tiek ašaros akise ir labai labai jautras patirtis to bėgimo, nes nu, alternatyva buvo Sibiras iš tiesų, arba mirtis, arba Sibiras, tai jautrės istorijos ir paskui labai gražus pasakojimas apie tą meilę Lietuvai, apie jo išsaugojimą, apie tą patraukimą prie muzikos, apie tai, kaip 89 metais Darius kartu su savo pusbroliais atvyko į roko maršą Lietuvoje ir tas irgi toks, na, kaip tie ledai tirpstantys ant viršelio, ir tai irgi tirpo tie ledai Lietuvoj tada ir viskas. Ir buvo didžiulis įvykis tie roko maršai, tam tikra protesto forma prieš sovietų valdžią. Ir jų dalyvavimas tada, sako, nesijautėm tada labai drąsus, dabar, kai jau pagalvoji, tai atrodo labai drąsiai. Ir tas susipažinimas su Lietuva, su giminėm, kurie likę Lietuvoj, senelio, tėvelio, vaikystės draugai, tai buvo, na, iš tikrųjų nepaprastai jautrus momentai visą, ką liudyje darė šitam pokalbėje.
Tiesa, ir čia dar pratęsiant vėlgi tą pačią temą, kažkaip, matai, visai kiti dalykai skaitant užkliūna, kai tu ruošiai pokalbį, tai čia tau vieni dalykai pirmam fone, pirmam plane, man kažkaip užkliuvo tokia viena mažytė detalytė, kad vat netgi tose nubaisiose aplinkybės, iš tikrųjų, vat kai bėgo seneliai ištraukėsi iš Lietuvos, jau ten reiškia kerta sieną, ir tada nežino, kur toliau, ir aš taip galvoju, nu ką, nu GPS nėra, nu nieko neturi, ar ne, nu kur žmogus važiuot, ar ne, šiaurė, pietus, rytai, kur, ir staiga pravažiuoja karinis automobilis ir jo iškrenta cilindriukas blizgantis, atidaro ten žemėlapiai. Tai vat ir po šiai dienai, nu, nežino, ar jis netyčia iškrito tas cilindriukas, ar tiesiog kažkoks geros dūšios žmogus, nu, tiesiog išmetė, vat, mato, čia pabėgėliai su vežimu ir su mažais vaikais. Tai vat tas žmogiškumo, o gal ir apvaizdos, toks mažytis įsikišimas, kuris, nu, galbūt tuo metu išgelbėjo žmonių gyvybę.
Ačiū, Jūratė, kad tu primeni šitą momentą, iš tikrųjų, kad jau čia Sidariaus pasakojime apie tą jo senelių pasitraukimą iš Lietuvos ir visą tą jautrų laiką, tai jaučiasi ta, ką įsivardina, Dievo globa, arba kaip tu sakai, apvaizda, ar ne, kad tikrai Dievas vedė. Ir aš klausydama Darius, aš galvoju, na tikrai neduoktų Dieve to karo ir labai mums to baisu ir labai lengva iš tikrųjų supanikuot, bet net šitie liudijimai apie tuos baisiausius, tamsiausius laikus, jie irgi rodo, kad nu, Dievas vis tiek yra su mumis. Kas be būtų, ar net svarbu pasitikėti tą apvaizdą, kuri kažkaip, na, tikrai mūsų nepaliks, tikrai mūsų neapleis, tikrai bus su mumis, ir žiūrim į praeitį ir galim pasisemti tam tikros stiprybės ir pasitikėjimo.
Ir čia šitoj vietoj vat norisi paminėti tokį, nu man netikėtas tas straipsnis buvo, jisai vadinasi ugdyti vyriškumą, minkštinant jaunuolių širdis. Aušros Čebatoriūtės pokalbis su atsargos karininku Edvinu Rupšiu ir policijos karininku, turbūt galima irgi sakyti, Daliumi Mackelą. Bet vat būtent apie tai, kad kaip yra suformuojama ta jautri širdis, ar ne, ta žmogiška širdis, kuri mums padeda visiems kartu išgyventi ar ne? Nes tas mano aš, jisai išlieka tik santykėje su kitais žmonėmis. Ir dėl to nu, tikrai be galo svarbu, kad to širdys aplink mane būtų ne akmeninės, bet būtent minkštos, švelnios širdys. Ir čia va tas ugdyti vyriškumą, tai mes aišku vyriškumą iš kartais įsivaizduojam, ten ir raumenys, ten kieti berniukai tokie, kurie nieko ten nejaučia, apsišarvavę emociškai, neprieinami tvirtovės tokios ant ratų, ar ne? O čia staiga, minkštinant jaunuolių širdis, tai man vat labai netikėtas va šitas buvo tekstas. Čia irgi labai va susisiekiantis su mūsų tema.
Taip, tikrai, tikrai būtų šitie vyrai, kurie dalinasi savo patirtim ir pasakoja apie jaunuolių ugdymą, jie tikrai daro labai gražų darbą, tai su jaunesniaisiais. Darius vykstančios kelionės, stovyklos, kurios vadinasi kelionė, tarp kitko kaip ir mūsų žurnalas, to pačiu pavadinimu ir Edvino Rupšio vyrų kalvė, ar ne, kur jau šiek tiek vyresni jaunuoliai. Ir labai panašų dalyką liudija, kad tas vyriškumas tikrai be tos minkšto širdies nesiranda, nesusiformuoja, ne. Jo nėra. Tai ir mes kažkaip irgi na, kai kalbam apie tą jautrumą, vis žiūrim į mergaitės, į moteris, ne, į tą moteriškumą, bet per lygiai taip pat svarbu ir vaikinų, berniukų ugdyme, jautrumas ir žmogiškumas. Tai tas yra labai, labai šviežias žvilgsnis, aš manau.
Ir va tas pats labai teisingai pabrėžia, labai teisingai žvelgia, kad agresyvumas paprastai kyla iš žmogaus baimės vidinės, kad žmogus jaučiasi labai nesaugus. Bet jeigu žmogus yra tvirtas viduje, jeigu jis yra vyriškas viduje, aš žinau, kad čia taip, nu, tie vyrai, moterys, dabar čia toks labai nepolitkorektiškas tas žodynas, bet aš atsimenu, va, dar nužiūrėkim, jau beveik per pusę laidos pervirtom, dar Šventos Teresės Avilietės nepaminėjau, nu, tai jau būtinai turiu paminėti, čia mano arkliukas, jūs žinot. Taigi, jis sakydavo, sesėms sako, nebūkim kaip silpnos moteriškės, būkim kaip tvirti vyrai. Nu, tai čia šitoj vietoj vyriškumą išsiverskim savo viduje, kad čia kalba eina apie tvirtumą tokį. Kai žmogus jaučiasi tvirtas viduje, tai jisai gali sau leisti būti dosnus kitam. Jis gali sau leisti būti minkštas ir švelnus. Nes jisai žino, kad tas kitas žmogus, nors ir su purvinais batais įėjęs jo širdį, jam nepadarys jokios žalos. Jis pakankamai tvirtas, jis drąsus. Ir šitoj temoj, va čia prieina tema, apie kurią aš pati rašiau šitame numeryje, nes aš rašiau apie jusles mūsų kūno, ar ne?
Ir mūsų pojūčius.
Taip. Ir mūsų pojūčius, taip. Mm-hmm. Vat kaip mes jaučiamės viduje, bet mes viduje perdirbame tą informaciją, visą tai, kas ateina stimulai iš išorės, ar ne? Ir jie eina per mūsų pojūčių duris ir ką mes vat su jais viduje darome. Tai čia truputėlį apie tai. Ir čia yra šiame žurnale, nu tai tiesiogiai apie šitą temą galima sakyti, yra nu, netgi trys tekstai. Be maniškių dar yra pokalbis su Aiste Kriukelyte apie tai, kaip ji per šokio terapiją, per judesio terapiją, galima sakyti, mokina ir pati mokosi ir kitus mokina veda spręsti psichologinės problemas, ne tik tai tas jau tiesioginės kūno problemas, bet ir psichologinės, nes mes esame kūnas. Ne tai, kad mes jį naudojame kaip įrankį. Ir va tas įsijautimas į kūną, sako, labai įdomus pavadinimas provokuojantis iškeltą citatą iš pokalbio, leisdama savo labiau jausti kūną, daugiau sužinau ir apie Dievą. Kad kūnas irgi gali būti įrankis pažinti Dievą. Ir paskui kitas tekstas irgi ta pačia tema, žinau, kad tu čia tuoj pakomentuosi, bet čia tiesiog pasakau, kad nenutrūktų minties gijelė tokia. Paskui brolis Dominikonas Jokūbas Marija Goštautas parašė tekstą Drąsa laisvei. Nu, tikrai, įspūdingas tekstas, perskaičiau vieną kartą, bet žinau, kad skaitysiu dar 2-3 kartus, kaip ir jo knygą, nes nu, tikrai atrodo, paprastas tekstas, bet po tuo paprastumu slypi ten daug sluoksnių, tai dar reikės lupt kaip svogūną ir žiūrėt, kas ten dar yra. Bet dabar, vat, nu kas užkliuvo, tai vat, ta drąsa tvirtumas, kuriam nereikia dirbtinių odų, ar ne, nusimesti tą įvaizdžio kūrimą, kaip mes dažnai norim pasirodyti ne tokie, kokie esam, bet pajusti, kas esame savo viduje ir tame įsitvirtinti, nes nu esam Dievo atvaizdas. Kad mes nepanašus į Dievą, tai čia mūsų problema, kad mes nesugebam panašėti, bet tas atvaizdas yra, jeigu ten labai apsinešęs, drumstas, sniegų uždengtas, nu tai va, dabar ateina todreikis, reiškia, gailestingumas, laikas tą atvaizdą valyti ir tada va ta drąsa laisvei, Taip pat vat, visai netikėtai, sako brolis Jokūbas Marija, sako, šiandien laisvės vardas prisikėlimas. O prisikėlimas tai yra ne tiek mirties įveikimas, kiek mirties baimės įveikimas. Nes reiškia, ta mirties baimė tai yra ir visa stygiaus baimė. Kai mes ten į save godžiai įsikabinam, godžiai traukiam į save. Tai va čia šitie du tekstai ir tik labai trumpai paminėsiu, kaip čia man atėjo. Va ta...
Taip, noris iššaukti prie tos mirties ir bėgti prie kito straipsnio, bet tikrai noris pastabdyti tave ir sakyti, kaip tau pačiai, aš žinau, kad tau pačiai kilo mintis ir tu pasiūlyi šitą temą kalbėti apie pojūčius, tai kaip, iš kur tau kilo toks troškimas į tos pojūčius įsižiūrėti ir man dar labai rūpi, nes tiek kiekvieną kartą, kai tu rašai straipsnį, tai tu nežinai, kas jame bus. Gali įsivaizduoti kažkokią struktūrą, bet realiai keliauji tą kelionę taip pat atradimo. Ir ką tu atradai, arba kaip tu gal kažkaip kitaip pamatėjai tos pojūčius, arba kažkokią įžvalgą, tau pačiai gal kažkas buvo netikėta šitoj temoj, ką tu galėtum su mumis pasidalinti.
Faustina, čia tikrai ačiū, kad provokuoji, tuoj turėsi stabdyti, nes čia kai įsijausiu, tai bus baisus reikalas, mums čia jau netiek daug laiko liko. Tai tik jeigu labai trumpai, tai čia artėjant gavėniai, nu man pačiai norėjosi išsiaiškinti, nu tai ką dabar daryti. Nes vėlgi, ten skaitau Teresę Vilietę, Kryžiaus Joną, nu ir matau, kad jų laikais, va tas askezės supratimas, savęs suvaldymo, savęs drausminimo momentas, nu tikrai buvo labai svarbus ir duoda labai tokių aiškių priežasčių, tas pats Kryžiaus Jonas, sako, vienas dalykas, kodėl turim nesusivesti vien tik į savo jusles, prie jų neužsidaryti, o tarp kitko dabar visa aplinka mus labai skatina tai daryti, nu pasižiūrėkit. Maistas turi būti labai gurmaniškas, aš čia viską išragavau, a mano gomurys sugeba atskirti ten, nežinau, 15 vyno rūšių, ten 20 medaus rūšių ir taip toliau, nu mano nesugeba, nu tai ką dabar daryti. Arba ten kvapai, ten nueini, ten tau duoda 10 kvapų kvepalus išsirinkti, reikia, vat moteriška problema, ar ne? Šita, nu, paskui galiausiai viską susilėjęs, jau nieko nebeskiriu. Tai va tas jautrinimas jūslių, kad mes į tai nesusivestumėm, Kryžiaus Jonas sako, šituo keliu neikim, neužsižaiskim, nes čia yra tik tai gėlytės prie kelio, jeigu mes stapčiosim, mes nenueisim ten, kur mes einam į kelionės tikslą. Mes nenueisim pas Dievą, kuris mūsų laukia su gražia puota paruošta ant kalno. Ir čia vėlgi yra tada toksai kaip ir prieštaravimas, galvoj, palauk. Tai dabar aš neturiu čia žemėje ragauti, neturiu užsižaisti ragavimu, bet manęs ten laukia puota. O kas yra puota? Nu tai yra balius. Puikus valgiai, geras vynas, geras pokalbis, tai ten ir kvapai, spalvos, muzika. Nu žinot, kas yra balius.
Žinom.
Taip, ir be šeimos barnių. Nes tai bus ta dieviškoji puota, tai va. Ir šita, tai vėlgi tie pojūčiai kaip ir reikalingi, nes jie man padeda suprasti dovana, kurią man Dievas yra pažadėjęs. Ir va tas prieštaravimas, tai ką čia dabar gavėnioj daryt? Ar senovės vienuolių pavyzdžių prisibarstyt pelenų į maistą, kad jisai būtų neskanus, nes pasakojamos tokios istorijos, kokiu būdu apsimarindavo, nu tiesiog, kad būtų neskanu, pagadint tą maistą, kad jis būtų maistingas, bet neskanus. Nu bet pasirodo, ne, kai Dievas davė izraeliečiams manos iš dangaus, kai jie keliavo dykumą 40 metų, tai paskui rašo, tai ta mana, ne tai, kad buvo ten kažkokia košytė, kaip dabar astronautai valgo ten kažkokią pastą, kuri turbūt ir beskonė, aš taip įsivaizduoju. Va, arba ten kaip matrica filme, ten tokia pilka košelė valgydavo, nu tokia visiškai beskonė, labai tokia britkė atrodo, kai filme pasižiūri, ten srebė tokia putra. Nu bet ne, dieviškoji mana turėjo skonį, kuris prisitaikydavo prie kiekvieno žmogaus skonio. Kad kiekvienam buvo skanu, man skanu šokoladas, tai man bus kaip šokoladas. Tau skanu nežinau kas, tai bus skanu kaip tas nežinau kas, ar ne? Prie kiekvieno skonio. Tai va šitą konfliktą aš ir bandau aiškintis šitame tekste, o koks sprendimas, tai irgi nepasakosiu. Pabandykit pasiskaityti, nu man atrodo, aš savo atsakymą radau, gal pavyko juo ir pasidalinti.
Ačiū Jūrate, tikrai manau, kad dabar jau net ir aš užsinorėjau perskaityti antrą kartą tavo straipsnį, tai manau, kad tą ir padarysiu. Na, o mes bėkim prie dar keletos tekstų ir vieną iš jų jau čia tiek užsiminėm apie, kai kalbėjai apie brolio Jokūbo straipsnį, užsiminė apie mirtį ir prisikėlimą. Tai ir ta mirties baimė tikrai labai daug ką lemia mūsų gyvenime. Ir čia noris eiti prie skilties į gilumą, kur yra dar vienas amžinatilsį Valdo Mackelo straipsnis. Na, tiksliau, tekstas gimęs pagal jo paskaitą, kurią jisai kalbėjo 2013 metais. Buvo toks ciklas paskaitų aktualioji teologija. Na ir jisai dvi paskaitas kalbėjo apie paskutinius Jėzaus žodžius. Tai mums ruošiantis Velykoms, keliaujant gavėnios kelionę, tikrai gerai juos įsiklausyti. Ir čia dar tik tai toks geras įvadas ir tik tai porą tų žodžių, bet kitose numeriuose bus tesinys ir pratesime šitą temą. Ir Valdas sako, kad na, iš tikrųjų mirtis yra arba bandoma išstumti iš mūsų gyvenimo, daroma toksai, na, negalvot, nekalbėt, vietoj karsto tą dėžutę pasistatyti, ar ne, kaip jau dabar vyksta per šermenis ir vaikam nieko nesakyti ir taip toliau. O kitas dalykas, kitas kraštutinumas yra tai, kad mirtis demonstruojama kaip reginys, nuo kurio galima atbukti, ne, kad filmai ir visa kita, kad net be pagarbos, be atidos, be įsižiūrėjimo į jo slėpinį ir mirtis tikrai subanalinama. Netgi, na, čia tokia razinka, ar ne, kad netgi yra vadinamieji Darvino apdovanojimai teikiami už kvailiausią mirtį. Tai, pavyzdžiui, 64 metų vėžiu sergantis Abrahamas Mosley, gulėdamas vienoje Floridos ligoninėje, panoro uždegti cigarą ir dėl to suliepsnojo jos pižama, kaklo tvarščiai ir, žodžiu, negalėjo prisišaukti pagalbos ir sudegė. Na ir tokių visokių, arba mėgėjo šokti su elastinė virve, šoko pamiršęs, pasitikrinęs gylį, pamiršęs, kad jo virvė yra tampri. Na ir visokių tokių siaubingų istorijų čia galim rasti ir tik tai Nuvaldas akcentuoja tai, kad mirtis kaip reginys, kad iš to jau norisi juoktis, iš to norisi daryti kažkokį šou ir kaip iš tikrųjų žvelgti ir įsižiūrėti į šitą mirties slėpinį. Ir jis labai, labai jautriai pradeda kalbėti apie tas ribinės situacijas ir apie Jėzaus baimė mirti. Apie tai, kad net pats Dievas jis bijojo mirti ir melsdamas į salyvų sode sakė, tėvė, patrauk šitą taurę nuo manęs ir kad ta mirties baimė mums yra tokia natūrali, kad netgi Dievas išgyveno tą patį. Ne, tai įsižiūrėjimas į tą slėpinį ir Valdas sako, kad na, nukryžiavimas nevyko prieš 2000 metų, bet ir dabar vyksta kiekvieno mūsų širdį. Ir netgi man dabar labai ta mirties tema susisieja su tuo, ką tu sakai, Jūratė, apie tą mirtį savo, neužsistovint prie tų gėlyčių pakelėjų, ne, kad pasiektum tą puotą ir ateitum prie to kalno, tu turi daugybę kartų mirti savo mažose dalykuose. Tai čia tą mirtį galima žiūrėti labai, labai iš skirtingų pusių. Ir dar viena tema, kur labai man jautrė, tai svarbia užkabina Valdas, tai yra, na, apsistoja prie Friedricho Nietzsche's frazės Dievas mirė, kurią mes žinom labai paviršutiniškai ištraukta iš konteksto ir jis pasakoja visą pasakojimą, kaip iš tikrųjų atsitiko ir kodėl ir kaip Nietzsche vartoja šitą frazę visiškai kitaip, negu mes ją interpretuojam ištraukdami ir galima tuo grįsti įvairias ideologijas, Dievas mirė. Bet man buvo tikrai atradimas ir nauja perspektyva šitas pasakojimas.
Nyčia yra be galo provokuojantis ir tikrai esu dėkinga Valdui, kad jis mums apie tai primena, nes verta pasiskaityti dar kartą va tą Nyčias, čia cituojama tekste, Nyčias žodžius nuskamba, biblinė jo kalba iš tikrųjų yra. Čia labai labai panašiai Nyčias tas pamišėlis, kuris paskelbė apie Dievo mirtį, kalba be galo panašiai, kaip kalba pats Dievas atsiliepdamas Jobui. Ir čia Valdas vienoje paskaitoje mums duoda abi tas citatas, kad mes pasižiūrėtumėm, ar ne? Kad mes jas palygintumėm. Tai tikrai kviečiu, kad pasižiūrėtumėt, atsilieptumėt į šitą provokaciją, nes čia yra provokacija mums, kad iš tiesų į bažnyčias mes eitumėm neieškot, nu, pigios paguodos, pavadinkim taip, bet iš tiesų va to įsijautimo, atsivėrimo, tai mūsų labai ribotai būčiai.
Na ir mūsų laikas jau senka, tai norisi tikrai paminėti tik tiesiog dar keletą straipsnių, kur irgi, kalbant apie tuos pojūčius, norisi nukeliauti prie nuostabaus pokalbio su Jelena Škulis, kuri yra tekstilininkė, menininkė ir per audinį pasakoja istorijas ausdama ir jos pokalbis vadinasi audinyje atspaustos istorijos tie pasakojimai. Tai tikrai tiesiog kviečiu perskaityti ir prisiliesti prie šitokio kūrybos būdo, kuris, na, lėtina laiką ir sugražina mus prie tų močiučių, mūsų prosenelių kasdienybės, prie tų staklių, prie to buvimo ir ką šiandien šitas veiksmas kalba pasauliui, tokioje feminizmo kultūroje, ne? Tai labai įdomiai suskamba šitas pokalbis. Taip pat kitas pokalbis yra su aktore Aldona Vilutyte, kuri pasakoja apie savo gyvenimo kelionę, apie aktorystės, apie taip pat ugdytojos kelią, irgi be galo jautriai ir gyvai. Ir toks labai egzotiškas trečiasis pokalbis apie kultūrą su menininku Vaidu Žvirbliu, kuris daug metų praleidęs Australijoje, vieną dieną sugalvojo viską mesti, viską palikti, ten kurta šiltą gyvenimą ir grįžti į Lietuvą ir apsigyventi vienkiemyje. Na ir dabar tikrai kaip koks keistuolis gyvena savo vienkiemy ir kuria tikrai neįtikėtinas kūrinis.
Ir kaip jis pats sako, daro tai, ko daugiau niekas kitas negali padaryti, nes tai yra tikrasis menas.
Taip, ir tai yra tikra kūryba ir jo pokalbis pavadintas vienkiemio tyloje kaukės nereikalingos. Ar ne? Tai kad gali būti toks, koks jau esi savo vienkiemy.
Ir pabaigoje žurnalo nuostabus eilėraštis, kuris labai jautriai va tarsi visas tas temas apjungia. Tai žinau, Faustina, kad tu buvai, ten man citavai tokią labai gražų posmą, kuriuo mes galim ir užbaigti dabar turbūt laidą.
Rimvydas Stankevičius dalinasi savo poezijos lašeliu su mumis ir man buvo taip gera, kažkaip paskui pamatai, kaip tiek tekstai kalbasi tarpusavyje ir jo yra toksai ciklas iš lietaus etidų ir pradžia prasideda eilėraščio taip. Nesvarbu, ko prašyčiau, pradeda lyti. Kažkodėl visada būtent taip Dievas duoda suprasti, kad buvau išgirstas. Ir mes pačioj pradžioj pirmas tekstas klausė, tai kaip būt, kai Dievas tyli? Tai ką daryt su ta Dievo tyla? Ir o čia Rimvydas mums tarsi duoda atsakymą. Nesvarbu, ko prašyčiau, pradė dalyt, kad tas Dievo atsakymas, jis ne visada yra toks, kokio mes tikimės, bet jis visada yra. Jis visada leidžia patirti, kad yra, kad išgirdo, bet nebūtinai atsiliepimas bus toks, kokio tu lauki. Tai su ta viltim, su tuo pavasariaus lietumi ateinančiu, keliaukim tą kasdienybės kelionę. Dar tiesa, nepaminėjom, kad yra šitame numeryje panevėžiečiams gera žinia ir nuostabus Dalios Vabalienės pasakojimas apie Panevėžio katedrą ir jos vaikystę šalia tos katedros ir visokius nuotykius ir linksmus išgyvenimus ir patirtis įvairiausias. Tai panevėžiečiai tikrai nusipirkit šitą žurnalą, įsigykit, suraskit, jau tikrai pasiekė jūsų parapiją ir skaitykite. Ir visi kiti, kas ieškote kelionės, tai galite rasti daugelį Lietuvos parapijų, taip pat spaudos kioskuose, didesnėse Maksimo Rimi parduotuvėse, katalikiškose knygynuose. Na ir žinoma, prenumeruoti ar užsisakyti internetu žurnalas kelionė.lt. Ir gera žinia tiems, kurie mėgsta labiau klausytis negu skaityti, taip pat žurnalą galite rasti ir audioteka.lt. Tai tikrai nuoširdžiai dėkoju tau, Jūrate, už bendrystę ir pakeliavimą kartu žurnalo puslapiais ir šitą kelionę drauge. Tau palaiminto sugrįžimo į šiltoje Ispaniją ir lauksim tavęs visada sugrįžtant Lietuvon. Ir visiems skaitytojams linkiu to pavasario, kuris sutirpdo visus ledus esančius mumyse.
Mėla Faustina, labai ačiū, kad pakvietė šiam pokalbiui apie kelionę, visada nuostabu apie ją kalbėtis. O tau ir visiems mūsų klausytojams ir skaitytojams linkiu Dievo palaiminto laiko.
Su Dievu.
Su Dievu.